Jau vairākas dienas stacionēto COVID-19 pacientu skaits slimnīcās pārsniedz 1000. Pagājušajā nedēļā, kad skaitlis vēl nebija tik liels, valdība lēma ierobežot plānveida stacionārās palīdzības sniegšanu veselības aprūpes iestādēs. Tādā veidā radot iespēju aprūpēt vairāk COVID pacientu. Kritiska situācija šobrīd ir Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Tur pēdējās diennakts laikā stacionēti 26 pacienti, kas ir līdz šim lielākais skaits, stāsta valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš.
Pēc šī te rekordlielā hospitalizēto skaita faktiski gandrīz visas gultas, kas ir paredzētas COVID pacientiem, ir aizpildītas. Nu, šīs dienas laikā tad mēs vērtēsim situāciju, vai mēs varam kādu izrakstīt vai pārvest vai izveidot papildus gultas vietas, lai ar šo situāciju tiktu galā un palīdzētu pacientiem. To, ko mēs līdz šim darījām, tādus tiem, kuriem mēs stabilizējām šo stāvokli, attiecīgi mēs varējām pārvest uz reģionālām, uz lokālām slimnīcām, skatīsimies visas iespējas, lai situāciju stabilizētu, bet šobrīd viņi ir kritiskajā.
Slimnīcā šodien ārstējas aptuveni 130 COVID pacienti. Neatliekamo medicīnisko palīdzību vēl var sniegt visiem, bet plānveida palīdzība ir faktiski pārtraukta. Gandrīz visas šobrīd pieejamās gultas aizņemtas arī Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Šobrīd tur ārstējas 32 COVID pacienti un kopā pieejamas 38 gultas. Situācija ar gultu noslodz visu laiku svārstās, skaidro valdes priekšsēdētājs Juris Lācis.
Galā mēs tiekam, bet, protams, izaicinājumi ir dažādi katru dienu un galvenokārt tas ir saistīts ar personālu, jo no noslēpums, ka visās slimnīcās arī personāls inficējās un tas, kas mums drusku atvieglo, ir, mēs, piemēram, atsevišķi pacientus pārvedam uz Talsu filiālu, tie ir COVID pacienti pēc 14. dienas, kas vairs nav infekciozi, bet viņi vēl pēc definīcijas ir COVID pacienti.
Ja stacionēto pacientu skaits pieaugs, slimnīcā gultu skaitu ir iespējams palielināt līdz 70. Turklāt lielas cerības tiek liktas arī uz personāla vakcināciju. Interese par tām Ziemeļkurzemes slimnīcā esot liela. Šonedēļ vakcīnas saņēmuši 95 cilvēki. Savukārt Vidzemes slimnīcā līdz šīs dienas beigām tiks vakcināti kopā 55 darbinieki. Situācija ar COVID pacientu gultām pagaidām ir stabila, atzīst pārstāve Benita Brila.
Šodien 30. decembrī. Vidzemes slimnīcā stacionārā ārstēs 27 COVID inficēti pacienti. Plānojot pacienta skaita pieaugumu, tika pārprofilētas nodaļas, tā ka vajadzības gadījumā mēs varam nodrošināt 50 gultas. Ja vēl palielinās pacientu plūsma, tad 70. Bet mēs varam nodrošināt šo te pacientu ārstēšanu un aprūpi, nerunājot nemaz par to, ka nodrošinām arī neatliekamo palīdzību ierastajā režīmā un arī ambulatoros apmeklējums.
Ārstu inficēšanās dēļ šobrīd līdz nākamās nedēļas sākumam slimnīcā ir slēgta neiroloģijas nodaļa ar insultu vienību. Šajā laikā pacientus ar aizdomām par insultu nogādā kādā no insulta vienībām Rīgā vai Rēzeknē. Paula Dēvica, Latvijas radio.